هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ كذلك فعل الذين من قبلهم، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
Estão os incrédulos esperando que os anjos venham até eles ou que venha a ordem do Senhor? Assim fizeram aqueles que vieram antes deles. E Alá não os injustiçou, mas eles praticaram as injustiças contra eles mesmos.